12 år gamle Boyar Gashi ble drept, men politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte den bare ha på mannen.
Jeg tenkte på heaven, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Boyar er jo blitt drept.
Hør Boyar, det glemte barnedrapet, i appen NRK Radio.
Her er NRK Nyheter klokken 6. Mer penger til forsvar i Europa vil trolig gi høyere renter fremover. Renteforventningene i markedet har gjort helomvending på kort tid, fordi USAs president Donald Trump har skremt vettet av europeiske politikere, det sier valutastrateg Dane Sekov.
Europeiske politikere har blitt så skremt at de har gått sammen og begynt å handle, og særlig i Tyskland, hvor man har sett at man har gått vekk fra strenge begrensninger på hvor mye lån landet kunne ta opp, til å øke investeringene, ikke bare på forsvar, men også på infrastruktursiden, som vil løfte aktiviteten i Tyskland.
Sekov mener pengebruken vil kunne presse prisveksten opp igjen og ha følgende effekt på renten.
Fra med neste år så peker rentekurvene oppover, og det er ikke utenkelig at neste renteendring fra den europeiske sentralbanken i neste år hadde ikke blitt et kutt, men en renteheving.
Det har vært en alvorlig voldshendelse på Vigeland i Lindesnes, melder politiet. Nødetatene har rykket ut. Politiet opplyser at de er i akuttfasen, og at de vil komme med mer informasjon om hendelsen fortløpende. Det har i natt gått et stort steinras over E6 i Sel kommune Innlandet, det opplyser politiet. Veien er stengt i begge retninger og vil være det i flere timer. Ingen er tatt av raset. Politiet rykket ut etter å ha blitt varslet av en bilist, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft.
Det ble jo da raskt konstatert at det har gått et større steinras, en bratt skrent som har noen masse har løst noe utifra. Gått over veibanen, og det er en lengde på en 50-75 meter langt og en 25-30 meter bredt. Hele veibanen er sperret. Vi sendte jo da umiddelbart ut våre egne ressurser og fikk bistand fra luftambulanse til å sjekke ut skredområdet. Og vi har da konstatert at det er ingen veifarende som er tatt av dette skredet.
En pasient ved Kongsvinger sykehus fikk i natt brannskader i en brann på et pasientrom. Den andre pasienten på rommet undersøkes for røykskader. Politiet antar at brannen oppsto etter at den ene pasienten røykte, noe som trolig antente en oksygenbeholder. Brannen ble slukket med et pulverapparat av de ansatte på sykehuset. De nye amerikanske tollsatsene som Donald Trump har sagt han vil annonsere onsdag 2. april vil gjelde varer fra alle land. Man starter med alle land, sa USAs president til reportere i natt. Trump har tidligere varslet at han vil innføre straffetoll mot en rekke land fra 2. april, en dag han har kalt frigjøringsdagen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
Den typen mennesker
bare brenner det opp. Det er nesten som en motor på tomgang.
Jeg tror 100 millioner grader.
Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
Abelstårn.
Dette her er jo egentlig en jubeluke for vi som holder på med Abelstårn, fordi at dette er uka hvor Abelprisene blir kunngjort, og det er jo, det synes vi er veldig stas. Er det veldig mange her i salen som har fått med seg hvem som har blitt årets Abelprisvinner i år? Det er to stykker, kanskje. Vi skal gjøre noe med den saken i dag, for vi har med oss lederen for Abelpriskomiteen. Helge Holden, har det vært en hektisk uke for deg?
Det har vært veldig hektisk. Det er jo resultatet av 9 måneders arbeid, hvor vi har gått gjennom mange kandidater og blitt færre og færre på vår liste. Til slutt sto det igjen ett navn. Og så var det å se etter annonseringen hva reaksjonene er fra den internasjonale matematikkverdenen og fra andre på dette valget vi gjorde.
Vi skal ikke bare snakke om, vi skal snakke litt om Abelprisen i dag, men hvis du vil få med deg den fulle dybden, så må du høre på time 2 av dagens sending, fordi der går vi ordentlig i dybden på dette med Abelprisen. Men vi skal i dag finne ut om KI kan brukes til å løse matematikkens store gåter. Vi skal finne ut hvorfor det bråker i vannkjelene. Vi skal finne ut om jorda vår fortsatt lager mer olje. I panelet så har vi med oss matematiker altså, Helge Holden, geolog Reidar Müller og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstolen. Men før vi setter ordentlig gang, så var det ganske dramatiske nyheter, som vi hørte akkurat nå, rett før vi gikk I gang. Vi har jo en geolog her I studio. Det har vært et veldig kraftig jordskjelv nede I Sørøst-Asia. Nå visste ikke du om dette, Reidar Müller, før nyhetene for 3 minutter siden. Men allikevel, kan du si noe om hvorfor det skjer akkurat I det området der?
Ja, det var helt nytt for meg, men nei, det handler om at jordskorpa vår består av ulike kontinentalplater som beveger på seg, og akkurat I det området så har du jo India, som krasjer inn I Eurasia, og da det veldig mange skjelv da, som oppstår I grensen mellom de to kontinentalplatene. Og det jo også årsaken til at vi får Himalaya-fjellkjeden, jo på grunn av at India faktisk da moser inn I Eurasia på en måte, og det gir jo en del uheldige førte en del jordskjelv dessverre.
Mm. Så bare hørte vi tallet her, 7,7 på jordskjelvskalaen, nå heter det ikke Richterskala lenger.
Nei, det har jeg gått litt sur I akkurat de tingene her, men det et kraftig jordskjelv. Det ikke, vi har opplevd mye kraftigere jordskjelv, altså gått over 8 opp mot 9 tidligere, men det et kraftig jordskjelv, og det har jo åpenbart skjedd ganske tett på infrastruktur, og det jo kritisk, og der har det jo ikke byggene like godt sikret som en del andre steder I verden også, så det det fører også til at et sånt jordskjelv får store konsekvenser.
Mm. Jeg tror vi skal la det ligge der, siden du hørte om det første gang for 30 sekunder siden du også. Men jeg vil bare si en ting før vi setter ordentlig gang med dagens sending. Da. Fordi vi driver I disse tider med en liten uhøytidlig undersøkelse blant våre lyttere her, for å finne ut hva alle disse her flotte abelianerne, vi kaller dem det, der ute, synes mest interessant av det vi prater om. Så oppgaven her enkel. Når denne episoden blir lagt ut I løpet av dagen på appen NRK radio, så går du inn og så kan du stemme på hvilket spørsmål du synes var mest interessant, og det gir oss litt innsikt I hva det som slår an blant de som hører på. Så det liten, det ikke en konkurranse blant dere da.
Litt, det her høres ikke bra ut. Rett og slett.
Det ikke akkurat det der?
Skal vi bli målt? Ja,
nå skal dere bli målt. Så nå gjelder det å skjerpe dere. Ok. Ok, vi setter I gang med første spørsmål. Vidar Skogvold, hva skjer hvis en atombombe sprenges I verdensrommet?
Ja.
Enkelt og greit.
Hva skjer da?
Det lurer Embrik på.
Ja, og han, uheldigvis eller heldigvis, så trenger vi ikke å lure, fordi vi vet svaret. Mm. Fordi at I perioden 1958 til 1962, så drev USA og Sovjetunionen blant annet og sprengte masse atombomber I verdensrommet for å finne ut av det her. Og jeg må innrømme at når jeg leste om det her, så ble jeg litt skremt, for det virket så uforsiktig. Ja. Det de holdt på med, det var liksom, de hadde sendt opp noen, og den raketten funket ikke, og den liksom mistet de kontroll på, og visste ikke hvor var og sånne ting. Altså, det var liksom masse sånne historier om at de ikke helt hadde kontroll på hvor her atomrakettene gikk da. Men i 1962, så sendte de da en atombombe, kanskje den største, til 700 kilometers høyde midt over Stillehavet for å prøve sprenge, for å finne ut av hva som skjer.
700 kilometer, det cirka dobbelt så høyt som romstasjonen, ikke det?
Ja, så det godt, det vil vi kalle verdensrommet. Det nesten bortimot ingen luft der. Mm.
Og det bare for å finne ut hva som skjer? Lurte de på det samme som Embrik?
Rett og slett en slags grusom Abelstårn halla 1960. men jeg tror at folk nok på den tida, nå levde ikke jeg på den tida, men jeg tror nok at folk på den tida ble ganske nervøse for all den her aktiviteten, sånn at I 1963 så signerte USA og Storbritannia og Sovjetunionen en sånn delvis prøvestans, hvor blant annet de ble enige om at de ikke skulle prøvesprenge atombomber i i verdensrommet lenger da.
Okay.
Så det jo ja, så det gjør dem ikke lenger da.
Nei. Men ok, så hva fant du ut når du tok den her 700 kilometer?
Så da perlmet de altså en 6 petajuls fusjonsbombe opp i det her verdensrommet, som da cirka 100 ganger så stor atombombe som den som sprengte over Hiroshima og Nagasaki. Og siden verdensrommet jo ikke har luft, så ble det jo ingen sjokkbølge eller lyd av den her eksplosjonen, fordi lyd krever jo at det luft for eksplosjonen å forplante seg i, ja. Men masse, masse energi da, som ble utløst på en gang. Og det førte til en enorm elektromagnetisk impuls, altså mye lys, mye gammastråling, mye radiostråling, alle typer stråling egentlig, som kom ned og gjorde en del ugreie ting da. Altså man kunne se det blant annet fra Honolulu for eksempel. Det finnes et bilde av den eksplosjonen fra Honolulu. Og så hadde det noen effekter på at det slo ut gatelys på Hawaii og ødela på en måte telefonsystemet de hadde der på Hawaii og sånne ting. Og i tillegg så utløste det en sånn noe av den her strålinga, elektronene som ble sendt ut av den her eksplosjonen, havna i et sånt strålingsbelte rundt i jordas magnetfelt, som etter hvert ødela noen av satellittene som vi hadde i bane rundt sola der og sånne ting. Så det korte svaret er mye lys og elektromagnetisk stråling med ikke så hyggelige effekter for oss.
Fordi at mye av den strålinga havna ned i jorda.
Ja.
Men hvorfor, hva var det som skjedde når du havna disse partiklene inn i banen?
Altså det slippes jo mange høyenergiske elektroner ut i en, ja. en sånn eksplosjon, og den blir på en måte fanget av magnetfeltet til jorda,
ja.
Og så blir den på en måte ledet inn i en sånn, de går på en måte en slags bane rundt jorda, den her strålingen, den blir på en måte hengende etter og gå i bane rundt jorda.
Det er jo sånne partikler som lager nordlys, men...
Ja, det ble nordlys også.
Det ble nordlys, ja. Mm. Ja, ok. Men du, jeg bør lurer på, det er to ting jeg lurer på her, og det ene er forslaget om å, hvis det kommer en asteroide på kollisjonskurs med jorda,
ja.
Så har det vært foreslått da, og så bare sende opp en atombombe, sprenge hele greia.
Ja.
Er det smart?
Det kan, man må tenke seg om, tror jeg,
ja.
Før man gjør det. Det er noen, kan være noen utfordringer med det. Blant annet så kan det være at hvis den asteroiden på en måte er en slags, hvis den er stor da, Det er jo det man er redd for. Og den er på en måte en slags oppsamling av mindre på en måte asteroider som er på en måte liksom svagt holdt sammen.
En grushaug?
Ja.
Ja.
Ja, eller liksom større asteroider liksom, men, okay. men på en måte svagt holdt sammen. Hvis du da ender opp med å på en måte sprenge den, ja. Så kan du risikere at den bare deler seg i mange små biter, og så får du liksom en sky av liksom asteroider i stedet for den ene. Som kan være bedre, men det er ikke nødvendigvis det beste. Da. Så jeg tror nok at den beste metoden for å endre på en måte, for å unngå å bli truffet av en asteroide, er å prøve å endre hvilken fart den asteroiden har, med bare bitte litt randet. Så du kan på en måte prøve å den, ikke sant, den kommer inn, den store asteroiden, sånn svær greie. Hvis du klarer å bare bytte retningen på den bitte litt randet, så har du på en måte endret banen nok til at den ikke lenger vil treffe jorda.
Mm.
Det er ikke så mye som skal til. Du kan tenke deg, hvis du prøver å kaste dart på en blink som er på andre siden av rommet, så skal det veldig lite skjelving i hånda til før den darten går et helt annet sted.
Mm.
Og det er det man må prøve å få til med den asteroiden. Da. Og det finnes det mange måter man kan gjøre på. Jeg tror ikke at det å sprenge den med en atombombe er den beste.
Ok, jeg har et spørsmål til. Og det, for de som har sett Netflix-serien Tree Body Problem, eller Trelegg med problemet, yeah. Eller lest boka, så er en viktig del av plottet der er at de skal sende av gårde en eller annen bitteliten romkapsel langt av gårde, ved hjelp av en rekke atombombesprengninger. De ligger liksom i kø, så altså er det et slags seil som skal sprenge seg gårde. Men det ikke noen sjokkbølger der, så hva det som dytter da?
Det kan være, det finnes jo noe som heter solseil,
ja.
Sånn at stråling fra sola, eller lys da, elektromagnetisk stråling, kan dytte på ting.
Ja.
Så i teorien så kan man jo slippe bak seg en atombombe, og så kan man sprenge den sånn at det utløser masse stråling,
ja.
Som så kan dytte hvis du har et dertilegnet solseil.
Ja.
Det er ikke veldig effektive greier, det er det nok ikke. Men hvis man har veldig mange atombomber liggende rundt, da, så kanskje...
Ja. Ja, det er det som er meningen der.
Ja.
Okay. Så kanskje litt. Men da er det stråletrykket, altså.
Det er stråletrykket.
Ja, ja, okay. Herlig, da vet vi det. Ja, Helge Olden, du altså leder for Abelpriskomiteen. Du har hatt en hektisk uke.
Ja, det har vært utrolig hektisk. Spennende med å bli intervjuet av New York Times og Nature, det skjer ikke så ofte. Og NTB, Krono, Universitetsavisen, forskning.no. Og så kommer å prøve å forklare hva vinneren har gjort for et bredt publikum, som i år var nærmest umulig.
Ja, det var ekstra umulig i år.
Ja, ekstra umulig. Jeg pleier vanligvis å være vanskelig, eller kanskje veldig vanskelig, men i år så var den nesten umulig.
Ja. Hvis man vil gå i dybden på denne her forsøket på en forklaring, så får man vente til neste time av Abelstolen, men du må si hvem vinneren er da, og gi en kort begrunnelse.
Jeg tenkte jo litt på at jeg hadde jo ikke sagt det først, hvem er vinneren da?
Ja.
Masaki Kashiwara, som dere kan høre fra Japan, født i 47, og han har arbeidet innenfor representasjonsteori, algebraisk algebra, som ikke sier så mye. Men i matematikken så har vi mange underdisipliner, geometri, analyse, algebra, og vanligvis så jobber man bare i ett av disse områdene og sliter nok med det. Men han har kombinert innsikt og teknikker fra alle disse tre områdene for å løse problemer som ligger i skjæringspunktet mellom dem. Og det er utrolig krevende, det krever teknisk innsikt, kombinasjonsevne og oppfinnsomhet, og det har han gjort på en måte som vi mener er bedre enn noen andre.
Mm. Og vi må bare drille i navnet en gang til.
Ja, Masaki Kashiwara.
Som altså har vunnet det nærmeste vi kommer til en Nobelpris i matematikk. Ja, Vidar, du hadde et spørsmål.
Jeg bare kan skytte inn, for du sa at du ble intervjuet av Nature og sånt, og det er ikke så ofte, sa du.
Nei.
Men du er leder av Abelpriskomiteen.
Ja.
Får du ikke da et intervju hvert år?
Jo, jeg får det hvert år, men det er ofte det.
Jeg forstår.
Ja, ok, greit.
Er det sånn at prisvinnerne pleier å bli glade når de vinner? Eller er det sånn du ringer og sier du har vunnet Abelprisen, eller sånn, hva?
Vi har over de 20 årene prisen har vært, så har vi variert litt hvordan vi har kontaktet vinneren. Og med litt sånn å ringe, følge Nobelprisen med å ringe midt på natten, uavhengig av tidszoner og sånn, det har vist seg å være ikke så lett. Så nå lager vi et litt kunstig møte på det universitetet jeg vedkommende arbeider. De får beskjed om å bli kalt inn til et møte hvor det kan være ja, for noen så er det pensjon det er snakk om, eller for andre kan være en eller annen ny komité eller et eller annet. Så kommer de der helt uvitende om hva som skal skje. Og så dukker det opp et Zoom-vindu, og generalsekretæren i Vitenskapsakademiet sier at vedkommende har vunnet Abelprisen.
Ja.
Og de er jo helt uforberedt på dette her. En hadde glemt å sette inn tennene, i hvert fall tannen. Men heldigvis var bildet såpass dårlig at vi kunne ikke helt se det. Men så alt kan skje.
Så
det er første gang de får vite.
Ja. Jeg synes jo det er jo veldig fint for alle oss andre å vite da, at hvis man blir kalt inn til et litt sånn kjedelig møte, ja, ja. Så kan det være Abelprisen.
Ja, ikke sant. Du må holde på med matematikk da.
Ja, må ikke du ødelegge drømmene dine, Torkil.
Ja. Ja. Nei, ok, men vi tar en applaus for prisvinneren, er vi ikke da? Og så må vi ta et spørsmål her, Helge Olden, som handler om til dels matematikk, men litt mer kanskje historisk inngang på dette her. Det metriske systemet ble innført i Norge ved lov i mai 1875. Landets lærere skulle i løpet av en 7-årsperiode lære bort det nye systemet til alle landets innbyggere. Og det ble holdt kveldsskole for mannfolka, og kvinnfolka skulle lære av mennene. Men likevel, fremdeles snakker eldre om 2 tom 4, når vi snakker om materialer, og fot om lengden på en båt. Så hvorfor sitter denne her gamle måleenhetene som skrudd fast på enkelte områder? Det snart 150 år siden det metriske systemet ble innført. Og hvorfor i all verden har USA, som ett av få land, ikke kommet i gang med det metriske systemet? Hilsen Tone. Ja, Helge.
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det et fantastisk fascinerende tema, så man kunne, du kunne godt ta en spesialsending om dette. Men for å, altså vi jo ikke helt metriske her heller. Nå nevnte han et par sånne tømmereksempel, men oljefat og diamanter i karat, og gull i unser, og kanskje viktigere, fly, der det jo, det høyder i fot og drivstoff i pund, og til sjøss så det knop og nautiske mil. Så vi jo ikke helt fremmed for gamle enheter.
Det veldig forvirrende med disse her knopene og nautiske milene, egentlig. For ja. Det har liksom ikke noe forhold til det oversettere.
Nettopp. Men akkurat vi tar et eksempel med i flytrafikken, så det jo mange ulykker, og de har som ofte tragisk utfall da. Når det misforståelser om flyhøyden i fot eller meter, det en faktor 3 der, som betyr mye når du flyr. Så, og de går tom for drivstoff, fordi de trodde det var kilo, og det pund. Så det mange ulykker som har skjedd av den grunn, og de har jo alle tragisk utfall. Men hvis vi går tilbake til hvorfor kom det metriske system, så jo det et resultat av opplysningstiden, den franske revolusjonen på slutten av 1700-tallet, så vil man ha... Det var mye handel, man fant et behov for å snakke om de samme enhetene, og da ville man ha et enhetssystem basert på naturen, naturlige størrelser. Så da tok man 1/10 millionedel avstand fra ekvator til Nordpolen, og kalte det en meter. De hadde nok gjort regnestykket på forhånd, sånn at det ble en naturlig enhet, det ble faktisk akkurat en meter. Og så gikk de videre og prøvde å overtale andre til å bruke det samme systemet. Det tok, som Torkel sier, det tok nesten 100 år før man kom med meterkonvensjonen. Og Norge undertegnet den, og USA undertegnet meterkonvensjonen.
Ja, ok. Og når var det?
Ja, på slutten av 1800-tallet.
Ja. USA undertegnet.
USA undertegnet. Og det ble da lovlig å bruke metriske system i USA.
Ja.
Så, men før vi kommer til USA, for USA jo selvsagt det interessante og utgangspunkt for spørsmålet, så har jo selve dette målsystemet, enhetssystemet, har utviklet seg fra meteren. Så nå det et utrolig avansert system basert på 7 ulike og uavhengige enheter. Og lenge var det en metallbit i Paris som var meteren, men nå det erstattet med en fysisk definisjon, sånn at alle på hvilket som helst lab kan lage seg en meter som så precis som noen. Og den siste enheten, det var kilogrammet. Der hadde man lenge en metallklump, nøyaktig 1 kilo, i Paris. Under flere klokker som skulle beskytte det mot at støv kom på og ting ble endret på det. Men nå for 7 år siden så klarte man å bli enige om en måte å definere kilo på som ikke baserer seg på en fysisk gjenstand. Mm. Så nå alle enhetene, de slik at man kan sette det opp i sin egen lab og få det så precis som noen ting. Og som et resultat av det, så har man også gått over, og det egentlig litt fascinerende, fordi at før så hadde man definisjonen av meter og sekund, og så målte man lyshastigheten, og så fant man 300 000 km i sekundet. Nå har man snudd opp ned på det. Nå sier man at lyshastigheten den konstante størrelsen, den litt under 300 000, og så justerer man meteren deretter, som for meg virker helt merkelig på en måte, fordi vi vant til at meteren det vi starter med, og så måler vi lyshastigheten. Men når du tenker over det, så jo lyshastigheten, det jo en universell konstant. Meteren bare noe vi har laget. Så det gir kanskje mening å si at det lyshastigheten som den fundamentale størrelsen her. Så var det USA.
Ja,
så var det USA.
Så var det USA, ja.
For det jo helt utrolig, og historien er interessant, og som de fleste historier fra USA Så først så hadde de gjort det at det var lov, og det jo et godt sted, første skrittet, og det var omtrent som i Norge da. Men så tok det nesten 100 år i 1975, hvor president Ford anbefalte bruken av metriske system. Og så kom vi helt til 90-tallet med George Bush senior, sier at det anbefaler at federale myndigheter skal bruke det metriske system. Og så vidt jeg vet, så ligger det et lovforslag klart med at det skal bli tvunget med det metriske system i USA, men ingen tør å fremme det.
Nei.
Og dette vi kan komme tilbake til Trump etterpå, men den historien mye lengre enn det. Fordi at alle vet at hvis den ikke får flertall i kongressen, så den saken død. Da kommer den aldri opp igjen, og da det bedre å vente til å håpe at forholdene blir bedre, sånn at den kan bli gå igjennom i kongressen uten noen motstand. Ja. Og nå, under Trump, så kunne man jo risikere at Trump sier, nei, da blir det en 12 på alle land som ikke har det metriske system på 100%. Ja. Og da blir det alle industrialiserte land i verden, unntatt USA, ja. For det bare USA igjen.
Det bare USA
av de industrialiserte land.
Som ikke har metriske.
Ja. Og det klart, hva forhindrer det? Det klart, de opptatt, og i større grad enn man i Europa, i alle fall med utgiftene, fordi at hvis de skulle, og dette blir jo, det blir jo skattepenger ut av dette her, hvis de skal endre alle bilskiltene, alle målenhetene, overalt i hele USA, så blir det en fantastisk stor regning. Og ingen vil ta den, for det er til slutt skattebetaleren som må betale for det. Men de sier, og de er stolte av det, at vin og brennevin selges i metriske enheter, mens alt annet selges da i gallon og pund og unser. Så de tar små skritt, men etter hvert så kommer de dit. Ja. Men de betaler jo en høy pris, aha, fordi det er jo ulykker som skjer, ja, fordi de har to systemer i parallell. Så det er mange av dem, og det mest kjente er jo et NASA Mars romskip, hvor de hadde mange underleverandører, og en av underleverandørene regnet i engelske enheter. NASA bruker metriske enheter, selvsagt. Og da ble det en regnefeil, og det Mars-skipet forsvant bare rett inn i overflaten og krasjet, og $200 millioner forsvant. Mm. Mm. Så de betaler jo en pris for det, og de kurser hverandre opp i fordelene med metriske system, så de er vel der vi var for, som innsenderen her foreslår, at man må trenes i det. Ja. Så kanskje, men det går ikke fort.
Okay. Har du en idé om hvorfor det tar så? Hvorfor bruker vi fortsatt fot på båter og noen sånne som... Jeg hører jo at du sier 22, for eksempel. Det er jo også en tellemåte vi har gått bort fra for lenge siden.
Nye tellemåten var det... Ja, nettopp. Ja, nei, det faller naturlig, og det er vel derfor det fortsatt lever. Da. Men i lufta og til sjøs så er det lange tradisjoner som går flere, ja, for båt så går det jo flere hundre år, og for fly i alle fall over 100 år. Og man er veldig konservativ, og det funker bra. Så derfor blir det, jeg tror det skal mye til for å endre det. Mm. Og i overgangen så er man så livredd for at da kommer ulykkene.
Ja, men egentlig hvis alle hadde bare klart det å gå over, så hadde vi kanskje unngått en del ulykker.
Det var jo snakk om da svenskene skulle gå over fra venstrekjøring til høyrekjøring, at vi skulle starte forsiktig og ta lastebilen en dag og personbilen neste dag. Så det er ikke så lett det der.
Kan jeg bare spørre, det var et sånt, du sa et eller annet om at det ikke var lov å bruke det metriske systemet før, og det fikk meg til å tenke sånn, er det lov å bruke noe annet enn metrisk i Norge i dag?
Ja, det vet jeg ikke. Altså, jeg vil tippe at ved all handel så er du nødt til å gjøre det.
Ja, ja. Hva skjer da hvis du
bryter loven? Da kommer justervesenet og arresterer deg.
Ja, og justerer deg.
Ja.
Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
Reidar Müller, nå må vi nesten ta et spørsmål til deg også, og det er ikke et hvilket som helst spørsmål.
Det er på tide.
Det er på tide, ja. Ok, det er noen spørsmål, flere spørsmål her om olje. Vi starter med to i hvert fall, så får vi se.
Ja, det hadde hopet seg litt opp.
Ja, det er mange som lurer på dette med olje. Det er jo ikke unaturlig et land som vårt. Men kort versjon av to spørsmål her. Dette har jeg hørt. Etter at oljen vi pumper opp i dag ble dannet, så har det kommet masse nye bakterier som bryter ned alger og planter i langt større grad enn det som fantes den gangen. Så dannes det egentlig noe særlig olje i dag, spør Øyvind Skovgaard. Og Hårek, han lurer på, jeg leste en artikkel om at verdens oljereserver tar slutt om cirka 50 år. Stemmer det? Da er det jo egentlig det som er menneskets store utfordring, siden vi ikke har funnet et alternativ til oljebasert plast.
Oi, sånn. Ja. Ja, du får guide meg litt på veien her, tror jeg. Nei, altså, før jeg svarer på det første spørsmålet om det dannes olje i dag, så må vi ha et lite krasjkurs i olje. Mm-hmm. Vi kan ta utgangspunkt i Norge, siden vi har i dag morges 18.200 milliarder kroner på oljefondet vårt, som stammer i stor grad, ja, mye av det stammer fra norsk sokkel. Så er det jo sånn for at 150 millioner år siden, så var det en kjempe
kjempestor mengder alger, trillioner av alger og plankton, som dalte ned på havbunnen og dannet tykke lag av plankton og alger. Og så ble de begravd under nye lag med sand og grus og leire, og ble begravd sånn når de når et sånn 80-90 grader temperatur, altså det på 2-3 kilometers dyp, så begynner den her, hva skal jeg si, den der sausen av plankton og begynner å bli kokt, rett og slett. Og da begynner det å pippe olje fra den sausen av plankton og alger.
Og dinosaurer?
Ja, det er jo en det er jo en myte, selvfølgelig, at olje er døde dinosaurer som...
Dette er NRK P2.
God morgen, klokka 6:30. Velkommen til Nyhetsmorgen direkte fra NRK. Det fortsatt lov til å si at klokka egentlig det og det, men bare i noen timer, for hverdagen og en ny uke og masse nyheter her og ber om din oppmerksomhet.
Det haster blant annet å bygge opp forsvaret mer enn det politikerne har lagt opp til, ifølge forsvarseksperter.
Alt tyder på at på NATO-toppmøtet denne sommeren så vil det bli vedtatt et mål om at medlemslandene skal bruke et sted mellom 3-4% av BNP på forsvaret.
Tre dager etter jordskjelvet i Myanmar en kvinne funnet i live i ruinene av et hotell. Så mange som 2000 kan være døde, for flere savnet, også i Thailand.
Vålerenga fotball vil ha fans til å drikke mindre før kamp, så hvordan løser de det? Jo, ved å servere dem øl på tribunen.
Det er jo veldig hyggelig at man kan møte flere enn bare de som avtaltes å møte i en leilighet på Elsfyr, da.
Så det et steinras som gjør det vanskelig å kjøre mellom Oslo og Trondheim i dag. På E6 det helt umulig, fordi det der det stengt, og det et av de trangeste partiene i Gudbrandsdalen.
Nyhetsmålen i dag får du med Jon Branes og Birger Kolsrud Jåsund i studio.
Og vi skal begynne med jordskjelvet i Asia i helga, for en kvinne i dag tidlig funnet i livet og hentet ut av en ruin i Myanmar. Tre dager etter de kraftige jordskjelvene som altså startet på fredag. Kvinnen ble reddet fra et hotell i Mandalay som ligger nær episenteret for jordskjelvet, og Maria Meltevåg Sissé, hva mer vet vi om denne kvinnen?
De vet at hun faktisk stabil, det det kinesiske, den kinesiske ambassaden skriver på Facebook i morgentimene. Denne kvinnen har altså blitt reddet ut av ruinen av The Great Wall Hotel i byen Mandalay, og dette nesten altså, mange timer etter at det jordskjelvet skjedde. De melder om at ja, det jo en pågående redningssituasjon, og som du sier så var jo dette i Mandalay, som var nært episenter av jordskjelvet, som hadde en styrke på 7,7 da, som rammet Myanmar på fredag, og som førte til store ødeleggelser både i Myanmar og i nabolandet Thailand.
Og så det jo, eller i hvert fall har vært vanskelig å få oversikt over hvor mange dette har rammet, hva vet vi om dødstallene nå?
Altså det, de junta-styrte, altså Myanmar jo junta-styrt, og de melder at minst 1700 har mistet livet i disse jordskjelvene, men så melder The Wall Street Journal at det over 2000, men disse tallene ikke bekreftet. Men at det har gått ut over mange liv det jo ingen tvil om. I tillegg så skal over 3400 være skadet, og ingen vet nøyaktig hvor mange som savnet. Det meldes også om store ødeleggelser på flere steder og i flere byer i Myanmar.
Og Myanmar jo et land som mange nordmenn egentlig mest kjenner fra nyhetene, men nabolandet Thailand har mange nordmenn vært i. Dette skjelvet kunne jo også merkes godt i Bangkok. Hvordan er situasjonen der?
I Bangkok så pågår det fortsatt leiting etter 76 personer som skal være fanget i ruinene av en høyblokk som kollapset. Dette var et bygg som var under bygging da. Og så langt så det 18 personer som bekreftet at de har mistet livet i Bangkok, men man frykter jo for at dette tallet vil øke nå når det så mange som savnet.
Maria Meltevåg Sissé, takk for den oppdateringen.
Leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Håkon Jakob Røting. God morgen.
God morgen.
Det har altså gått 4 døgn. Hva siste status du har hørt fra deres folk på bakken?
Ja, nå dette vinduet som for å redde ut levende, det ferdig med å lukke seg. Så hvis vi ser tilbake for eksempel på andre jordskjelv som i Haiti, hvor 12 000 ble reddet ut, så var 10 000 reddet ut frem til nå. I Tyrkia i forfjor, som vi husker, 17 000 reddet ut, 15 000 de ble reddet frem til de første 3 døgnene. Så fremover nå så vil det være flere omkomne som blir tatt ut, og færre levende. Men vi frem til i dag så hører vi stadig om at våre mannskaper sammen med lokale graver frem folk fra bygninger og klarer å ta dem med til sykehus for å klare seg godt.
Mm. Og et av problemene der er jo både altså kombinasjonen varme og dehydrering, vil jeg tro.
Ja, den viktigste grunnen til at folk dør er, som du sier, nå, de som ikke har vann der hvor de sitter fast, de vil dø av dehydreringer. Varme, det fryktelig varmt der, i tillegg så er det sånn at mange vil være sårede. Mange har en kropp som ikke takler situasjonen når den kommer under stress over tid. Mm. Så da er det den viktigste grunnen til at folk dør.
Hvordan er sykehusene i Myanmar dimensjonert for katastrofer som dette?
Altså, ingen sykehus er dimensjonert for dette, og vi snakker om lokal beredskap. Det er utrolig viktig for å redusere den negative konsekvensen av noe sånt som dette. Men dette er det 3. store jordskjelvet på 40 år, så det er vanskelig å være på tå hev hele tiden. Altså, våres frivillige i Mandalay og Sagaing, jeg var der for 2 måneder siden. Vi har mange medisinstudenter, sykepleierstudenter, de meldte seg frivillig til tjeneste allerede første dagen. I tillegg så er de mannskapene som har fått opplæring i søk og redning, de har jobbet med dette. Men det er klart at sykehusene, de har ikke en sjans til å ta imot så mange sårede. Og vi ser det at ikke bare sykehusene selv, men også de tilliggende bygningene, der vi kan ta imot og behandle pasienter, har blitt brukt de siste 2 døgnene, og alle ressursene er satt inn for å kunne behandle så mange som mulig.
Hva er det viktigste å få på plass av hjelp akkurat nå?
Ja, den neste fasen er en lengre fase. Det handler om å gi folk et alternativ, et nødly, et sted å bo. Det handler om at folk skal kunne ha nok mat, for de har gjerne mistet jobben sin. Og noe som er svært viktig, det er at de ulike væpnede aktørene, som det ble referert til her nå, får orden på sine organisasjoner, så de klarer å forholde seg til våres behov for å komme til der folk trenger oss mest. Vi ser det at kommunikasjonslinjene som er brutt, det gjelder ikke bare til myndighetene, men det gjelder også de ulike grupperne som har et ønske om å kontrollere ulike områder i Myanmar.
Og samtidig så hører vi jo at det pågår kamphandlinger og bombing under redningsarbeidet.
Ja, det er noen tilfeller av det. Det vi kan si er at de ulike det som skjer nå er at det er et fremdeles stort håp blant befolkningen. Dette håpet vil forsvinne nå, fordi det vil ikke være særlig mange flere overlevende som blir tatt ut. Og da vil denne fortvilsen, sinne, rette seg mot lokale myndigheter, de mener skal være ansvarlige for dette. Mm. Og det vil mye rette seg mot myndighetene eller andre grupper. Og de ulike grupperne som er i krig med hverandre vil prøve å bruke situasjonen for å rette sinne mot de andre i stedet for seg selv. Så dette vil få politiske konsekvenser i tiden som kommer.
Takk for at du kom til Nyhetsmorgen og ga siste oppdatering, leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Håkon Jakob Røting.
Selv takk.
Klokka har passert 6.38, og E6 ved Rosten i Sel kommune, eller Sel kommune heter det, i Innlandet. Der er det altså stengt etter at det gikk et steinras over veibanen i natt. Heldigvis ble ingen personer eller kjøretøy tatt av raset, men det er altså mellom 50 og 75 meter langt, mellom 25 og 30 meter bredt, å stenge E6 mellom Oslo og Trondheim. NRKs reporter er på vei, og vi skal ta han inn om en 10-12 minutter.
Nikkei-indeksen ved børsen I Tokyo har startet handelsuken med et fall på over 3%. Det skjer få dager før USAs varslede tollinnføring. Onsdag vil jo avgiftene på en rekke varer som importeres til USA tre I kraft, deriblandt på biler og bildeler. Og Japan, det jo hjemlandet til Toyota, verdens mest sellende bilprodusent, og kjøretøy utgjorde omtrent en tredel av Japans eksport til USA. Så I morgenhandelen så falt Toyota og Honda med 3,7% og Nissans aksje svekket seg 4,3%.
Donald Trumps første utenlandsreise I sin andre presidentperiode går til Saudi-Arabia. Ifølge nyhetsnettstedet Axios så har reisen vært tema for samtaler mellom høytstående amerikanske tjenestepersoner og deres kolleger I Saudi-Arabia, blant annet I samband med samtaler om krigen I Ukraina, som jo foregår der. I sin første presidentperiode fikk Trump kritikk for at familien hans fikk store beløp I såkalte investeringer fra Saudi-Arabia.
En pasient ved Kongsvinger sykehus fikk en natt brannskader I en brann på et pasientrom. Den andre pasienten på dette rommet han undersøkes også nå for røykskader, og politiet antar at brannen oppstod etter at den ene pasienten røyka på dette pasientrommet, noe som trolig da har antent en oksygenbeholder.
Så tar vi med litt curling, for det VM for menn om dagen, og Norge tapte mot Schweiz, men I natt har de slått tilbake med to strake seire, 7-3 over Tjekkia, 8-3 over Tyskland. Dermed så Norge litt bedre plassert på tabellen, før de da I dag skal møte USA og Italia.
Det nye startlånet fra Husbanken, som skal hjelpe flere inn på boligmarkedet, kan få prisene til å gå opp. Ordningen bedre I store byer enn I små kommuner, sier økonomiekspert Hallgeir Kvatsheim. Staten har delt ut 2,5 milliarder kroner til folk som har vanlig lønn, men som ikke har egenkapital siden I fjor.
I den gaten her så skal jeg bo om et par måneder.
Idil Avdi gleder seg til å flytte inn I sin nye leilighet på Majorstua I Oslo. Den har hun fått kjøpt ved hjelp av en ny startlånordning fra Husbanken.
Jeg kunne egentlig ikke tro det litt, men det jo egentlig en veldig bra tiltak. Spesielt I og med at man kun trenger 5% egenkapital. Det gjør at det blir så litt likestilt med de som da har foreldre som kan stille med sikkerhet I bolig eller hytte.
Lavere renter og egenkapital skal hjelpe flere med å få boliglån. Oslo har fått 200 millioner til det nye lånet, og der kan det treffe godt, tror økonom Hallgeir Kvadsheim.
Det kan I hvert fall hjelpe en gruppe som faller litt mellom to stoler når de skal prøve å komme seg inn I boligmarkedet.
Men 74 kommuner med I ordningen, og I mindre kommuner kan det I verste fall gi økte priser, frykter Kvadsheim.
Det klart. Sandnes, som da, hvis de skal bruke opp hele kvoten på 100 millioner, det ganske et stort beløp for et vesentlig mindre marked enn Oslo. Men man må ikke være naiv og tro at dette på en måte kan leve et liv da, ved siden av markedet, for dette bidrar også til å øke priserne.
I Oslo har ca. 250 søkt på det nye lånet, og rundt 40 har fått ja hittil. Blant dem Idil Abdi, som om få uker flytter inn I sin nye bolig.
Det ganske sentralt, og så det veldig nærme jobben. Det masse kaféer og butikker. Og, ja, jeg kan glede meg skikkelig.
Det var 34 år gamle Adil Abdi fra Oslo til reporter Jenny Dahl Bakken.
I går ble det kjent at den amerikanske skuespilleren Richard Chamberlain død. Han kjent for sine mange roller I filmer og tv-serier. Han ble 90 år gammel, og kulturreporter Jonas Ørbeck sier det nå. Må du fortelle oss hvem dette var?
Nei, han hadde en lang karriere, men dette var jo før min tid. Så jeg leste meg litt opp for å spørre deg, Jon, om hva du kan om Chamberlain.
Chamberlain-quiz. Ja, men ok, kom igjen, Jonas.
Jo da, han ble jo spesielt kjent for en dramaserie på 60-tallet. Har du noe kjennskap til denne serien?
Da tenker du nok på Dr. Kildare. Det var før min tid også, det da, Jonas.
Til og med.
Men han ble jo tenåringsidol ved å spille denne legen på amerikansk TV.
Mm, det riktig. Og han ble jo etter hvert kjent som kongen av miniserier. Kanskje du og andre husker denne introen fra 80-tallet?
Så når du da i riktig generasjon, Jonas, så det jo ingen som ikke har hørt denne musikken på NRK. Det tror jeg det gikk på lørdagskveldene ute i det, Birger. Tornefuglene.
Jeg husker ikke når den gikk, men jeg husker at jeg så den.
Ja, det var 1983. Det var basert på en roman av Colleen McCullough.
Men jeg må innrømme at jeg husker Rachel Ward bedre.
Ja, det kan du si. For Rachel Ward spilte en kvinnelig hovedrollen, Richard Chamberlain spilte denne presten, og dette var jo et kjærlighetsforhold som det aldri ble noe av, bortsett fra lange blikk, så vidt jeg husker da, på fjernsyn.
Og tårevåte fjes.
Det er mulig jeg tar feil der, men i alle fall, det var Richard Chamberlains store gjennombrudd på norsk TV da, tror jeg.
Det er riktig serie i hvert fall, og min generasjon har kanskje fått med seg TV-serien Shogun fra 2024, Men Chamberlain spilte faktisk en serie ved samme navn som han også fikk Golden Globe for.
Ja, og begge disse seriene er jo basert på samme bok. Og der spilte jo da Chamberlain hovedrollen som denne britiske sjømannen som kommer til Japan på, er det 1600-tallet, jeg tror?
Det stemmer.
Og så da ikler seg samurai-utstyr og er det helt tatt, det er ganske dramatisk. Jeg tror at den nye Shogun-serien er hakket mer voldelig, for Richard Chamberlain var jo litt sånn... Han var ganske snill, men Shogun gjorde han i hvert fall til noe annet enn tenåringsidol.
Kunnskapen om Chamberlain sitter altså. Det var i går han gikk bort, og inntrykket etter å ha lest om han er at han etterlater seg et betydelig bidrag til underholdningsindustrien.
Ja, men da har du lært noe du også, Jonas Hørbeck, sier, og det vi har lært at kulturreportere kan komme med overraskelser.
Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 7:15, og dette er det vi har på plakaten i dag, blant annet.
Skal du i bil mellom Oslo og Trondheim i dag, så er det Østerdalen som gjelder, altså. For et stort steinras stenger E6 nord for Otta.
Norge må bruke penger på forsvaret raskere enn planlagt, mener flere eksperter.
Og Språkrådet vil ha en bedre norsk språkmodell som kunstig intelligens kan bruke, men det er ikke alle studentene som ser behovet.
Jeg tror jeg blir dummere, jeg tror jeg blir dårligere på å formulere meg.
Jeg tror ikke det har så stor innvirkning egentlig.
Jeg tror ikke det blir dårligere, nei.
Det er jo et veldig ensformig språk.
Det haster mer med å bygge opp forsvaret enn det den vedtatte langtidsplanen legger opp til. Det sier flere forsvarseksperter som NRK har snakket med. Planen innebærer å bruke 1635 milliarder kroner frem til 2036, og det er jo en god slump penger, men det må gå fortere, ifølge professor Håkon Lunde Saxi ved Forsvarets høyskole.
Den planen den ble vedtatt sommeren 2024. Siden den gang så har det skjedd ting i våre sikkerhetspolitiske omgivelser som nok gjør at selv den planen der ikke er lenger adekvat i forhold til de sikkerhetsomgivelsene vi står oppe i.
Og det vi står oppe i er at USA, som bidrar med mest penger til NATO, ikke lenger er villig til å påta seg den største økonomiske børa. President Donald Trump sier han ikke vil forsvare NATO-land som ikke betaler nok. Europeiske land, også Norge, må derfor bruke mer penger på forsvar, alt nå, sier Lunde Saxi.
Den planen legger opp til at vi skal opp mot 3% av BNP i 2036. Alt tyder på at på NATO-toppmøtet denne sommeren så vil det bli vedtatt et mål om at medlemslandene skal bruke et sted mellom 3-4% av BNP på forsvaret. Slik at denne planen må nok fremskyndes betraktelig for at den skal være adekvat.
Heller ikke tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood, mener den vedtatte langtidsplanen er tilstrekkelig satsing fra norsk side.
Nei, den langtidsplanen som foreligger nå er på en måte å kjøpe oss tilbake til forrige krig og forsterke de problemene vi allerede har.
Hvordan er det?
Vi sier vi har 52 kampfly. Men under halvparten av de er i realiteten klart til kamp. Vi sier vi har 4 fregatter, men vi har jo ikke mannskaper til å seile de en gang, og vi har ikke reservedeler, og vi har ikke luftvern. Vi sier også at vi har en brigade, men til den brigaden så mangler vi også både luftvern og ammunisjon, og ikke minst mannskaper.
Professor Håkon Lunde Saxi er glad for at det er bred politisk semje i Norge om sterk satsing på forsvaret fremover.
Samtlige representanter på Stortinget fra samtlige politiske partier
stemte for den planen. Og det sier noe om den graden av konsensus som det om dette spørsmålet i det politiske Norge. Det enormt viktig, og det ikke minst når vi ser rundt oss hos mange av våre allierte i dag, så jo kanskje en av deres største utfordringer nettopp den enorme innrikspolitiske polariseringen.
Selv om det unison politisk semje om støtte til forsvarshjelp til Ukraina, har Robert Mood lite tro på stor øke i forsvarsbudsjettet.
Vår historiske erfaring som har vært med i forsvaret i mange år, jo at politikerne lover mye, legger fine planer, men i statsbudsjettet så følger de ikke opp i praksis. Så den store testen her åpenbart statsbudsjettet. Jeg har lave forventninger, for jeg ser at de har ikke innfridd tidligere.
Reporter her, det var Bjørn Atle Gillestad.
Så fotball, for i helga så ble Eliteserien for menn sparket i gang, og i Oslo ble det jo festfotball i går. Det har jo vært slik at fotball har forsøkt å være fest uten fyll. Men på Vålerengas hjemmebane så har altså ølserveringen flyttet inn.
Vålerenga tilbake i Eliteserien, og de kom tilbake med et pang.
Legger den fem år til Bjørdal, målskår i Bjørdal rett ut for 16 meter, han kan skyte, og han velger å skyte, og den blåser i mål! Hvilken skåring av Henrik Bjørdal! Henrik Bjørdal klinker til!
Hovedstadslaget vant 3-1, og jubelen sto i taket på Valle. En årsak til det kan være at klubben fra med første serierunde også åpnet for ølservering inne på selve stadionanlegget som første eliteserieklubb. På den ene kortsidetribunen Østblokka det nå muligheter for supporterne til å drikke øl både før og underveis i kampen på et eget avgrenset område. Noe som falt i smak hos flere med hjerte i Vålerenga.
Det jo veldig hyggelig. Endelig så har vi et samlingspunkt før kamp som ikke må være hjemme.
Det jo veldig hyggelig at man kan møte flere enn bare de som avtaltes å møte i en leilighet på Elsfyr. Så det noe som litt sånn ekstra hyggelig at du kan gå til et samlingspunkt, rett og slett, og ta seg en eller to øl før kamp.
Vålerenga-supporterne Alfred Brevik Olsen og Mikael Kurts mening før kamp. NRK treffer de på stadionpubben Lille Øst. På de fleste andre eliteseriestadioner det kun såkalte VIP-gjester som har hatt muligheten til å konsumere alkohol under en fotballkamp. Kompisene liker derimot at klubben nå serverer vanlige folk.
Forløpig så det good. Man ser jo at de har ordentlig vakthold, og det jo, står jo på dette ansvaret at vekterne har jo et ansvar å ikke slippe inn de som for fulle, og så lenge det opprettholdes så det jo ikke noe problem å servere alkohol på stadion da.
Klubben tror pubben skal føre til at tilskuerne drikker mindre alkohol før de reiser til stadion. Det samme tror supporter Magnus Strand Moen.
Nei, du kan komme litt senere kanskje. Ikke drikke så mye hjemme. Kan du ta det i pausa og slippe å drikke så mye før kamp.
NRK fikk ikke kontakt med Alkovet-organisasjonen av og til søndag kveld. Men generalsekretær Ragnhild Kaski sa til Budstikka i fjor i en lignende sak at på idrettsarrangementer mange barn til stede. Voksne har flere arenaer hvor vi kan drikke alkohol. Da kan det være fint å ha noen steder hvor alkohol ikke trenger å ha en så stor plass og vise setter hensynet til barna først.
Selvfølgelig hvis det fører til god stemning, så det helt greit for min del. Hvis det det som skal til for at det kommer flere på kamp, så det fint. Jeg regner med at folk klarer å oppføre seg for det.
Det sier Vålerengas tomålskårer Henrik Bjørdal, mens VIF-trener Geir Bakke har følgende å si om grepet.
Det helt nydelig.
Men det trengte ikke Geir Bakke å si tydeligvis. Til reporter Even Bertelsen.
E6 ved Rosten i Sel kommune i innlandet stengt gjennom natten etter at det har gått et større steinras over veibanen. Så vidt vi vet så det ingen personer eller kjøretøy som tatt av dette raset, selv om det ganske stort. Reporter Even Lusæter, du har kommet deg så nærme som du får lov til å komme. Kan du beskrive litt topografien her så vi skjønner hvor sannsynlig det med omkjøring?
Ja, dette her jo på en måte den trangeste passasjen i Gudbrandsdalen, et råttekjent område der det går mye ras. Mange redde rett og slett å kjøre gjennom her, fordi at det er bare veien, og så har du en rasside å gå for det, og så har du gjenbana på andre siden. Så her dette her et kjent problemområde, både med ras og med svært vanskelige omkjøringsmuligheter.
Ja, kan du først si noe om hvorvidt folk redde for ras sånn på daglig basis?
Ja, det jo en viktig vei. Det jo mange som bruker dette her daglig som pendlerveg mellom Otta og Dovre. Og mange som har uttalt gjennom mange år at de skikkelig redd å kjøre denne strekka her, for at du får liksom ikke noe forvarsel inn i her. Dalen kjempetrong, jernbanen på ene siden, E6-en på andre, og så dette her bratte, farlige rassiden å gå for det. Så det, her det lite gambling å kjøre, så det slik det har vært i mange år.
Dette jo hovedveien mellom Oslo og Trondheim, og det tusenvis av biler som kjører der hver dag. Mye av tungtrafikken til og fra Møre og Romsdal og Trøndelag og Oslo går jo der. Hva blir konsekvensen av at E6-en stengt?
Ja, det ganske store konsekvenser. Altså, da kommer lastebiler her i hele dag som på en måte må da snu, og De har da egentlig ikke så mye valg. De kan jo selvsagt vente og håpe at det blir åpnet på noen timer, men alternativet jo å kjøre ned da, og sør over Gudbrandsdalen, og eventuelt Vennabygdsfjellet og over åt Østerdalen, eller forhåpentligvis det mange som har fått det med seg, da, kanskje kjøre trieren i stedet for opp Østerdalen, i stedet for å prøve Gudbrandsdalen, for her det stengt. Det finnes rett og slett ikke omkjøringsmuligheter her. Hverken for entreprenører eller noen som kommer seg rett og slett ikke fram her. Så dette her har mange timer konsekvenser for dem som skal nord og sør Gudbrandsdalen.
Og nå det jo, nå har vi jo ikke sluppet opp til ras, og det vanskelig å beskrive det annet enn at det langt og bredt. Men har du hørt med noen som kan si noe om opprydningsarbeidet der, og hvor lang tid det kommer til å ta?
Ja, nå kjørte akkurat vegvesenet inn her. De skulle inn og gjøre sine egne vurderinger, men de ventet jo på geolog. Og det var sagt nå her at de skulle gjøre en ny vurdering klokka 11, så det ingen som har startet en opprydding inn her før geologen har vært her og sett. Så dette her kommer sikkert til å ta mange timer, og vil være ja, voldsomt mange konsekvenser for dem som skal være vegfarende i dag.
Reporter Even Lusæter, takk for rapporten.
Det haster å få plass en god norsk språkmodell til kunstig intelligens for å bevare norsk språk og kultur, mener Språkrådet. Språkmodellene som brukes av de store KI-tjenestene, som for eksempel ChatGPT, trent på data som for det meste reflekterer amerikansk språk. Og mens Nasjonalbiblioteket jobber med å få på plass norske modeller raskt, så står Språkrådet og heier.
Det haster av mange grunner, kanskje allermest, mener jeg, med hensyn til språk.
Det sier Åse Vetås, direktør i Språkrådet. Hun bekymret for språkmodellers påvirkning på det norske språket. Språkmodeller har på kort tid etablert seg som en viktig teknologi på mange felt i samfunnet. Mange opplever dem gjennom KI-tjenester som ChatGPT, Gemini eller DeepSeek.
Jeg må dessverre innrømme at jeg bruker det hver dag for å skrive masteroppgave nå.
Ikke så ofte, men sånn, kanskje 3 ganger i uka.
Hver dag, ja.
Kanskje sånn en gang i uka, typ.
Studenter vi har snakket med på Universitetet i Oslo blandet i om de tror språket deres blir dårligere av å bruke KI-verktøy.
Jeg tror jeg blir dummere, jeg tror jeg blir dårligere på å formulere meg.
Jeg tror ikke det har så stor innvirkning, egentlig.
Jeg tror ikke det blir dårligere, nei.
Det jo et veldig ensformig språk de der KI-modellene bruker, så jeg tror nok det påvirker språket på en negativ måte.
Men hva det språkmodellene vi bruker i det daglige gjør som påvirker språket negativt?
Det rene stavefeil og skrivefeil. Det preger særlig tekstene på nynorsk. Tekstene lukter engelske formuleringer under den norske overflaten. Veldig mye setningsoppbygging og mange fraser lånte fra engelsk, altså typen «Hans tok et øyeblikk før han svarte».
Ja, jeg liker å hjelpe til med oversettelser.
For å teste selv, spurte jeg ChatGPT.
Setningen «He took a moment before he answered» oversettes til norsk som «Han tok et øyeblikk før han svarte».
Chatroboten selv sier den gjør sitt beste for å være korrekt.
«Selv om jeg prøver å være så presis som mulig», kan det noen ganger være nyanser eller kontekster som påvirker oversettelsen.
Men gode norske språkmodeller til bruk i offentlige tjenester kan komme om ikke så lenge.
Vi håper å levere de første modellene til rett over sommeren.
Det sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.
Vi har de siste 20 årene digitalisert alt. Det vil si at vi har en samling hvor alle bøker som skrevet på norsk, alle aviser som gitt ut, alle tidsskrift, de finnes digitalt hos oss.
Nasjonalbiblioteket har fått ansvaret og jobber med å lage språkmodeller for norske forhold.
Det vi da gjør det vanskeligste vi har stått over for noen gang, og kanskje det vanskeligste noen nasjonalbibliotek i verden har stått over for noen gang. Men det også det viktigste. Og hvis vi ikke lykkes, så det både tekst, innhold, verdier og språk fra det amerikansk dominerte nettet som kommer til å bestemme hvordan ungene våre skriver, og i verste fall også hvordan de tenker. Og det livsfarlig.
Det sa nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til slutt i dette innslaget, som var laget av Anna Ruth Tørresen og Rikke Lillelien.
En av de tingene folk kan gjøre for å opprettholde og øve seg på å trene på godt språk, det jo å høre på Nyhetsmorgen hver eneste dag. Men hva gjør man, Jon, hvis man ikke kan høre på Nyhetsmorgen når det går?
Da sier man som på engelsk at there's an app for that. Altså, yes. I appen NRK Radio kan du søke opp Nyhetsmorgen, og der kan du trykke på den lille stjerna som ved siden av titlen, og da vil Nyhetsmorgen dukke opp som et av de viktigste valgene dine hver gang du åpner appen. Og da kan du høre det vi har fore egentlig når du vil.
Selv om du har sovet til klokken 9.
Selv om du har sovet til klokken 9, heldig gris.
En podcast fra NRK.
Nå det 5 år siden et lite virus forandret verden.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.
Hverdagen blir snudd på hodet.
Jeg har hjemmekontor igjen nå, Vilmi.
Nei!
Jo, jeg har det.
Nei!
Hør da Norge stengte ned i appen NRK Radio.
God morgen, klokka 7. Dette Nyhetsmorgen fra NRK i starten av en ny uke, og i starten av den første uka i 2025 med sommertid. Værmeldingen kommer ikke før nærmere klokka 9, men her noe av det andre vi snakker om.
Eksperter mener opprustningen av forsvaret går for tregt. Tidligere hærsjef Robert Mood sier mye av militæret vårt ord og ikke handling.
Vår historiske erfaring som har vært med i forsvaret i mange år jo at politikerne lover mye, legger fine planer, men i statsbudsjettet så følger de ikke opp i praksis.
Men satsing på forsvaret kan også øke renta, får du høre. Ellers, en kvinne funnet i livet 3 dager etter jordskjelvet som rammet Myanmar og Thailand. Vår Asia-korrespondent forteller fra Bangkok straks.
Og i dag skal Gjert Ingebrigtsen få ordet i retten.
Det nok en del av de tingene som har blitt påstått fra de to ungene som fornærmet i saken, som han ønsker å korrigere eller komme med en alternativ forklaring på.
Og Gjert Ingebrigtsen, han nekter straffskyld.
Og så altså E6 stengt i Gudbrandsdalen mellom Otta og Dombås. Omkjøring der altså enten Østerdalen eller Venabygdsfjellet, sånn grovt sett. Og det kan gi utfordringer for de som på veien.
Nyhetsmorgen i dag med sine egne utfordringer, Jon Branes og Birger Kolsrud Jåsund.
Så du navngir dem også, altså?
Ja, takk.
Vi begynner nyhetene i Asia, for som vi hørte så kvinne funnet i live i Myanmar 3 dager etter det kraftige jordskjelvet i landet, men håpet om å finne flere overlevende svinner. Om lag 1700 mennesker har mistet livet i skjelvet som målte 7,7 og som skjedde nær storbyen Mandalay. Reporter Philip Lote, vår Asia-korrespondent, du i nabolandet Thailand som jo også ble rammet av skjelvet, men hva mer vet vi nå om situasjonen i Myanmar?
Etter hvert som tiden går, så svinner jo ikke alt håp. En